Qalampirdan gapiramiz. AQSh ma'muriyati o'z ittifoqchilari bilan birgalikda Afg'onistondagi oliy o'quv yurtlarida qizlarning o'qishi to'xtatilgani munosabati bilan Taliban harakatiga qarshi chora ko'rishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kecha 20 dekabr kuni navbatdagi brifingda AQSh Davlat departamenti matbuot xizmati rahbari Ned Price ma'lum qildi. Unga ko'ra, Taliban bu harakatni qoralagan AQSh va uning ittifoqchilaridan umumiy signal olishi mumkin. Ammo bizni javobgarlikka tortish uchun chora ko'rishimiz ham shunchalik muhim va ishonamanki, biz ushbu signalni berishni muvofiqlashtirganimizdek, yaqin kunlarda ko'plab hamkorlarimiz xuddi shunday qilishadi, deydi Price. Uning so'zlariga ko'ra, bu qaror Taliban uchun jiddiy oqibatlarga, Talibanning xalqaro hamjamiyatdan sezilarli darajada uzoqlashishiga olib keladi. Shuningdek, ularning kerakli qonuniylikka ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Taliban bu qaror o'z xalqi oldidagi bir necha marta va oshkora qabul qilgan majburiyatlariga zid ravishda ular uchun aniq badallarga olib kelishini kutishi kerak. Albatta, biz buni Talibanni javobgarlikka tortish uchun qilyapmiz. Bizda bu maqsadda foydalanishimiz mumkin bo'lgan bir qator vositalar mavjud, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Price so'zida davom etib, xalqaro hamjamiyat o'z va'dalarini bajarmaydigan Talibanlar bilan normal munosabatlarni saqlolmaydi. Ular yaxshi bilishadiki, AQSh va bizning hamkorlarimiz Taliban shunday qadamlar qo'yganida jahon hamjamiyati va xalqi oldidagi o'z majburiyatlarini bajarmaganida ular bilan normal munosabatlarni saqlab qola olmaydi. Davlat departamenti vakilining so'zlariga ko'ra, bu qaror Taliban va AQSh rasmiylari hamda boshqa davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga jiddiy to'siq bo'ladi. Price'ning aytishicha, Washington allaqachon Talibanga qarshi choralar ko'rgan. Talibanni javobgarlikka tortish uchun yana nima qilishimiz mumkinligini ko'ramiz, deya qo'shimcha qildi u. Eslatib o'tamiz, Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban harakati mamlakat universitetlaridan talaba qizlar uchun darslarni keyingi ogohlantirishgacha to'xtatishni talab qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.